Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прадстаўніца Нацбанку не лічыць афіцыйнымі даведкі з банкаў, на падставе якіх судзяць Бяляцкага. Анатолю Лябецьку вярнулі пашпарт, які забралі ў ноч пасля выбараў. У Беларусь вяртаюцца генерал-губернатары.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 20 гадзінаў у праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама заявіў сёння, што найважнейшая мэта ўдзельнікаў эканамічнага саміту, які пачаўся ў французскіх Канах, гэта пераадолець еўрапейскі фінансавы крызіс. Разам з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі Абама выступіў сёння ў Канах напярэдадні саміту Вялікай Дваццаткі.
I think it's no surprise that we spent most of our conversation.
Думаю, не дзіўна, што мы шмат увагі надзяляем аздараўленню сусветнай эканомікі, стварэнню працоўных месцаў для нашых людзей і стабілізацыі сусветных рынкаў. Самы важны аспект нашай дзейнасці на працягу бліжэйшых двух дзён вырашыць фінансавы крызіс тут у Еўропе. Заявіў Барак Абама. Адной з тэмаў саміту будзе крызіс у зоне еўра і сітуацыя ў Грэцыі. Тым часам сродкі масавай інфармацыі паведамляюць, што прэм'ер-міністр Грэцыі Пападандрэу вырашыў адмовіцца ад плану правесці рэферэндум у справе еўразоны. Пры гэтым сродкі масавай інфармацыі спасылаюцца на чыноўнікаў блізкіх да Пападандрэу. Яны сказалі, што грэцкі прэм'ер зрабіў сваю заяву на экстранным пасяджэнні кабінету міністраў сёння. Раней міністр фінансаў Евангелас Вінізелас выступіў супраць плану Пападандрэу вынесці на рэферэндум пытанне дамовы з кіраўнікамі еўразоны, якая павінна выратаваць Грэцыю ад дэфолту коштам істотных скарачэнняў бюджэту. Сродкі масавай інфармацыі заяўляюць, што ўрад можа атрымаць паразу ў выніку запланаванага на пятніцу галасавання ў парламенце пасля таго, як некалькі дэпутатаў парламенту ад кіруючай сацыялістычнай партыі заявілі, што не падтрымліваюць яго. Лідары Францыі і Нямеччыны заявілі Пападандрэу ў сераду, што Афіны не атрымаюць фінансавай дапамогі, пакуль не вырашаць, ці жадаюць яны заставацца ў еўразоне. Кіраўнік еўразоны, прэм'ер-міністр Люксембургу Жан-Клод Юнкер, заявіў сёння, што Грэцыя не павінна заставацца членам зоны еўра ўсё роўна якім коштам. Расія заявіла, што будзе дамагацца вяртання дадому Віктара Бута, які ў Нью-Йорку быў прызнаны судом прысяжных вінаватым у спробе прыдаць зброю калумбійскай тэрарыстычнай групоўцы. Прадстаўнік Міністэрства замежных спраў Расіі Александр Лукашэвіч заявіў, што Расія будзе адсочваць сітуацыю з Віктарам Бутам у Злучаных Штатах. Віктар Бут быў арыштаваны ў Бангоку ў 2008 годзе з удзелам амерыканскіх спецагентаў, якія выдавалі сябе за калумбійскіх паўстанцаў. Праз два гады грамадзянін Расіі Бут быў экстрадзіраваны ў США, яму пагражае 25 гадоў да пажыццёвага зняволення. Былы прэм'ер-міністр Харватыі Іва Сандер адрынуў высунутыя супраць яго абвінавачанні ў карупцыі. Аб гэтым ён заявіў у ходзе распачатага сёння ў Загрэбе судовага працэсу па яго справе. Ён абвінавачваецца ў атрыманні хабару ад замежных кампаній у пачатку 90-х гадоў за дапамогу ў забеспячэнні ім лідарства на рынках Харватыі. Ягоны працэс – частка антыкорупцыйнай кампаніі, разгорнутай у Харватыі напярэдадні ўступлення ў Еўразвяз, запланаванага на 13-ты год. Суд па ягонай справе павінен быў пачацца тыдзень таму, аднак быў адкладзены ў сувязі з хваробай экс-прэм'ера. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прагучыць прыблізна праз адну.